Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, всім доброго дня. І на хвилях Радіо Марія час на катехезу. З вами в студії Новаковська Анна, і я рада зараз вітати на прямому зв'язку отця Петра Балога. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Отже, отець Петро Балог належить до ордену отців домініканців. Отець також є директором Інституту Святого Томи Аквінського в місті Києві, богослов, публіцист. І отець проголосить нам зараз катехезу на тему «Історія вчення про Боже провидіння». Отже, отче, ми є готові, ми уважно вас слухаємо і будемо ось пізнавати вчення про Боже провидіння.
Так. Дякую. Боже провидіння. Можна в катехізмі, звичайно, собі подивитися, що таке Боже провидіння. Коротко там є в деяких пунктах. Значить, в кінці катехізму є завжди показчик, чи то імен, чи то назви, то там можна глянути. Проте, я думаю, важливо теж трошки для загального такого розвитку і контексту розуміти і знати, звідки воно взялося, хто про нього говорив, чи то в Святому Письмі воно було, десь про нього говориться, чи, правда, де-інде ми християнство зачерпнуло це поняття і розуміння. Ось, якщо йдеться про сам термін провидіння, ось бачимо, там щось є, бачення, видіння, видіти, бачити, дивитися, то воно майже дослівно такий і вдалий, на мою думку, переклад з латини. Латиною це говориться провіденція. Так само «відео», «відере» – це те саме, що наше «видіти», «бачити», «провіденція», «провидіння». І воно, ось це поняття застосовується, між іншим, у богослов'ї для опису того, яким чином Бог керує сотвореним світом, але з огляду на його остаточну ціль. Як можна би сказати, як шофер має якийсь напрямок, має ціль і керує машиною, то йде до тієї цілі деколи якоюсь головною дорогою, деколи бічними. Це вже таке має другорядне значення. Для нього має значення доїхати до тієї цілі. А буває деколи треба повернутися, розворот зробити, а буває деколи якась, не дай Боже, аварія стається, але потім після цього далі їде до цієї цілі. Ось, ну, це така аналогія лише. Ось щось подібне, ну, мало подібне, але все-таки можна якось, щоб мати уяву, порівняти. Бог керує цим світом в певний спосіб. Ми ще потім, можливо, в якихось наступних катехезах скажемо про щось таке, як свобідна воля людини, яка не порушується, яку Бог шанує і не ламає, правда, керуючи цим людиною чи своїм провидінням, правда? І тут і це буде складне питання, як це узгоджується. Провидіння Боже, яке скеровує все до певної цілі, а ціллю Бога є, щоб, ну, людина спаслася. Це є ціль Бога. І воля людини, свобідна воля людини. В всякому разі, це про це пізніше. Провиденція, провидіння означає, але цей латинський термін провиденція означає передбачення, дослівно, продуманість, ну, наперед. Але також означає турботу, а деколи навіть має таке значення, як обережність. Там ми деколи теж кажемо, будь обачливий, теж знову бачення, дивися, ось, обережно, дивися. Ну, то це ось таке значення має ця провиденція, а Боже провидіння, воно керує не лише життям людей, яких Бог прагне спасти, але теж усім творінням, видимим і невидимим. Ось, тобто, гори, ліси, каміння, річки, озера, поля і так далі, дерева. І там ангели, архангели, престола, господство, все, все, все сотворіння підлягає Божому провидінню, передбаченню, продуманості, турботі. Проте воно присутнє також, і можна сказати, передусім у людській історії, у людській. Ми це називаємо антропоцентризм, тобто людина, антропос грецькою, є в центрі Божого провидіння. І цей людиноцентризм чи антропоцентризм являється однією з фундаментальних рис Божого провидіння. І про це у Святому Письмі ми найчастіше будемо чути. Те, що провидіння керує там світом, усім іншим, це час від часу, деколи рідко. Не так, як порівнянню з тим, як Бог турбується про людину, чи як Бог передбачає людське життя, людську долю. Ось. Але на початку, власне, сама концепція цього провидіння, варто сьогодні сказати, щоб мати певну уяву, в стародавньому світі. Тому що це не було чимось суто християнським, чи це не було суто, скажімо, юдейським в Ізраїлі, лише тільки це мало місце десь також поза біблійним, у біблійному середовищі. Звичайно, що християнське розуміння провидіння Божого, воно виводиться зі Святого Письма, але однак сама концепція була присутня ще у стародавній Греції. Стародавня Греція – це така колиска і культури європейської, але теж світової, не лише європейської, і мислення, і наук різних, і філософії, але теж і там різних міфів, які ми деякі знаємо, різні історії, правда, Геракл, чи Зевс, чи ось ті різні їхні боги, то там ось зародилася ця концепція. Наприклад, один з таких відомих грецьких філософів і математиків, Анаксагор, він жив 5 століть перед Христом. Він ще жив перед Платоном, Аристотелем, перед цими відомими філософами, перед Сократом. Він був, так скажімо, матеріалістом. Ось у греків вже були і матеріалісти, і були релігійні, правда, тобто які вірили в щось позаматеріальне. А були ті, які трималися ідеї, що є лише, існує матерія. Але, незважаючи на це, що Анаксагор був в основному матеріалістом, говорив про певен розум. І цей розум він розумів як дух. І що цей нібито розум, дух, твердив Анаксагор, керує Всесвітом. І цей розум має повне знання про всіх і про все. Це, ну, деколи і дотепер, де можна зустріти людей, яких питають про щось там, про Бога, то вони схильні говорити, однак, що вірять у якийсь всевишній чи верховний розум. В Бога не сильно, особливо Бога особового, Бога Отця, чи того Бога з Біблії, але якийсь там розум є. Ось це десь там з давніх давен воно ще виводиться. Ось Анаксагор, між іншим, говорив про такий розум, який керує всім, і, повторюю, має повне знання про всіх і про все. Однак цей дух, згідно з Анаксагором, він не має впливу на остаточну ціль світу. А тому можна би так сказати по-нашому, вже як у нас тут говорять, сучасному, що це певні такі для Анаксагора закони природи. Ось є, для нього він це назвав духом чи розумом, а можна би це витлумачити на сьогоднішню мову, що це для нього були такі закони природи, які просто є і просто всім керують і якось навіть все передбачають і все про все знають. Звідси пізніше ось відомий філософ такий Платон у своєму діалозі, одному з діалогів, діалог називався «Федон», Говорячи про цю, він там коментував Анаксагора і цю концепцію, між іншим, підкреслює Платон, що вона не є причиною того, що відбувається у світі, бо такими причинами для Анаксагора були природні стихії. Стихії, такі як вода, повітря, вогонь, катаклізми тощо. Тобто не безпосередньо цей розум якби керує, але за посередництвом цих стихій. Іншими словами, Анаксагор вбачав якусь закономірність, якісь закони природи, якийсь розум, дух у тому, що в світі відбувається, і, між іншим, теж в різних катаклізмах. Це буде, до речі, питання проблематичне, знову таки, для потім і для юдаїзму, і для християнства. Чому Бог допускає, бо ми вже потім будемо мати, не будемо мати концепцію лише якогось розуму чи законів природи, але концепцію Бога, який провидінням керує світом, то чому Бог допускає землетруси, які когось можуть вбити, чи вулкани, чи інші повені, які призводять деколи до смерті і так далі. Тобто це буде теж таке питання пізніше для...
Тобто ми пізніше отримаємо відповідь, так?
А пізніше, ну так, дійдемо до цього. Ну не сьогодні, бо сьогодні ще не встигнемо. Ось. А ось, власне, Платон є тим, хто першим згадує цей термін провидіння. Ну, не латиною, звичайно, провіденція, бо він писав грецькою, старогрецькою. Грецькою цей термін звучить «проноя». Ну, знову-таки, подібно. В нашій мові європейській подібні. «Нус», «ноя» – це знання, це розум. А «проноя» – це ось бачити, передбачати, розуміти наперед. Ось це «проноя» – це потім було дослівно перекладено латиною «провіденція», а на українською було перекладено «провидіння». Платон це згадує, але лише він так коротко про це пише, якось не заглиблюється все, а пізніше є такий напрямок у Греції, там 3 століття перед до Різдва Христового, вже після Платона, стоїки. Ось це такий цілий філософський напрямок, стоїцизм. І ось там цю концепцію стоїки, власне, концепцію провидіння розвивають. Ось були такі стоїки, як Хрисіп, Зенон у 3 столітті до Різдва Христового. І один з творів Хрисіпа так і називався «Про провидіння». Ось написав цілий твір на цю тему. І в ньому автор твердить, що провидіння всім керує, і все у світі залежить від нього. Все, що згідно з провидінням повинно статися, те і так станеться. Ось, ну, таке бачення дещо подібне до вчення про фатум. Ось, ну, фатум, щось таке, не у нас це деколи говорять,
доля,
ну, така
так?
Судьба, доля,
да, да.
Від неї не втечеш. Правда, що би ти не робив. Деякі голівудські фільми, до речі, є багато фільмів. Наприклад, те перше, який собі пригадую, це ефект мотиля чи ефект метелика. Ось там, правда, людина пробує змінити минуле, йде в це минуле, щось там змінює, але що інше трапляється, ще гірше, погане. Там хтось загинув, він повертається, пробує це змінити. Ну, то гинуть 2 людини замість тої одної. Знову повертається до тих 2, пробує їх рятувати. Дім горить з усіма рештою, що там. Потім сам втрачає кінцівки і так далі. Тобто нічого не міняється, все ще гірше. Ось таке фатум. Така концепція була. І, між іншим, ось у Хрисіпа. І тут воно, якби, пізніше, тут це ось пізніша християнська концепція про провидіння Боже, власне, бере до уваги людський елемент. Що тут, ну, все, що має статися, стається, звичайно. Але ми, люди, і тут з'явилося інше прислів'я, крім того, від долі не втечеш, то ще з'явилося інше прислів'я з другого боку, людина є ковалем своєї долі. Це якби на противагу, що ми все-таки впливаємо на свою долю. Якщо ти будеш нічого не робити, будеш сидіти і лише, не знаю, дивитися інтернет, телевізор, не розвиватися, ну то ясно, що твоя доля буде, ну, така ось, яку ти сам собі як постелиш, так і спиш. Якщо ти будеш старатися і навіть дорогою невдач і поразок і так далі, але так знову старатися, то щось осягнеш. І доля твоя буде іншою. Тобто не можна ось все так віддати на фатум. І християнство, власне, схиляється до цього, що людина, але знову таки про це ми трошки пізніше будемо, що людина є, співпрацює з цим, з провидінням. В всякому разі, вчення стоїків вплинуло на думки ранніх отців церкви відносно провидіння Божого. Це про це треба навіть теж пам'ятати. Потім про провидіння вчив інший грецький стоїк Посідоній. Він жив уже ближче до Христа, 135 рік народився, а в 50-му році перед Христом помирає. Тобто ось вже буквально, ну, 50 років до народження Христа. Цей Посідоній, він, між іншим, відомий тим, хтось може собі його пошукати, Посідоній, не знаю, де там, в Вікіпедії чи де. Він відомий тим, що він довів округлість землі. І навіть досить точно вирухував довжину цієї округлості. Там у нього десь вийшло приблизно 39,5 тисяч кілометрів. Тобто майже-майже те саме, екватор 40 тисяч, тепер ми знаємо приблизно. Якось він там дивився на ці зірки, телескопів тоді ще не було, рахував кути нахилу, переміщення, заломлення світла і якось так вирахував, що горизонт, що Земля є кругла і має десь приблизно діаметр, ось цей 40 тисяч, не діаметр, а довжина екватора. Ось він теж про провидіння, між іншим, говорив, писав, що люди у світі, хоча не всі знають одні одних, і от живе хтось там, не знаю, на якихось тоді грецьких островах чи інших островах, хтось десь в Африці. Ну, а взагалі люди ще тоді в Європі не знали про існування Америки, Китаю, то, скажімо, всюди, де живуть люди, говорить Посідоній, вони не знаючи один одного, мають подібні прагнення і подібні напрямки свого розвитку. Ось. А це тому, що всім керує космічне провидіння. Ось, тобто є щось одне, такий центральний, не знаю, по-нашому, комп'ютер, процес, якесь провидіння, воно всім керує, то можуть одні одних не знати, але всіх подібний розвиток в житті. Народжуються, живуть, помирають, мають подібні прагнення, женяться, щось роблять, здобувають їжу, полюють і так далі. Ну, бо це тому не так, що одні племена на одних островах зовсім інакше розвиваються, інакше народжуються, інакше помирають, а інші ще інакше. Ні, всі одинаково, навіть не знаючи, тобто не можна сказати, що вони підгледіли у один у одного це, каже Посідоній. А ні, ними керує щось космічне провидіння. Ось так, ну, така логіка у Посідонія виникала. У Посідонія був учень. А це вже був римський філософ, політик, теж нам дуже відомий, Цицерон. Ось греки вже були завойовані римлянами десь там в 2 столітті. Римляни підкорили собі цю Елладу, включили її стала вона однією з провінцій римських, але культуру переймали. Римляни взагалі відзначалися тим, що завойовуючи якусь територію, старалися переймати, не знищували місцеву, не було, як то, руський мір, уніфікація. Пакс Романа, римський мір відрізнявся від цього сьогоднішнього руського міра. Вони культури оберігали, мови зберігали. Головне було, щоб платили ті податки нові підкорені і називалися провінцією якоїсь там римської, і все. І ось греки мали вплив, римляни були свідомі, що греки є вищої культури, і література, і філософія, і математика, і все інше. І тому нічого дивного, що Цицерон був учнем там Посідонія. Цицерон теж жив більш-менш у тому самому часі, що Посідоній, трошки молодший від нього був, десь років на 30. І він у своєму творі, твір називався Цицерона «Про природу богів». Він там подав ідею, що світ був створений і потім керується згідно з божественним провидінням. І звідси є корисним для світу, що він управляється згідно волі богів та їхнього провидіння. Але є проблема зла. Ну, боги керують, все так добре. І Цицерон говорить, що зло з'являється не з приводу богів, які людині дають лише блага, але з приводу поганого використання тих благ людьми. Ну, ось таке трошки спроба виправдати тих богів, що це не вони винуваті, що зло твориться, а люди самі. І врешті, ще після земного часу Ісуса Христа у Греції говорилося також про провидіння, між іншим, чим про нього Плутарх. Він жив в першому і на початку другого століття, вже після Христа. Ну, він перейняв попросту цю стоїцьку концепцію стоїків про провидіння і розвивав її. Натомість в такому середовищі, можна сказати, релігійному, юдейському, але в еміграції, а саме в Александрії, це Єгипет, там жив у часах Ісуса Христа, до речі, відомий єврейський мислитель Філон Олександрійський. Народився 25 років до Різдва Христового, а помер 50 років після Різдва Христового. Тобто перед Христом вже він жив, а після Христа ще жив. Але Христа, здається, що він не знав, скоріш за все. Можливо, чув, але немає про це відомостей. Він ввів грецьку концепцію провидіння до богослов'я. Ось саме він, Філон Олександрійський. У творі, теж написав твір, про провидіння. Він, Філон, приписує Богу творцеві як один з його атрибутів його провидіння, котре турбується про всяку річ. І свідоцтвом того, що світом невидимо керує Боже провидіння, подібно, він говорить, Філон, як душа тіло. Ось ми душу не бачимо, а тіло лише бачимо і думаємо, що ось все є члени тіла і так далі. А насправді душа керує цим усім, передусім розумово, бо розум і воля – це категорії душі, і вони всім цим тілом керують. Так само, аналогічно, каже Філон, провидіння керує світом. Ну, тоді можна би сказати, що провидіння такою душею світу і людства і так далі. І тому свідоцтвом, що воно так керує, є гармонія у Всесвіті. Ну, гармонія загалом. Ну, звичайно, трапляються якісь там винятки, якісь там катаклізми, але загалом то бачимо там все більш-менш нормально. Не часто планети одна з одною стикаються, не часто зірки на нас падають, не часто відбуваються ці навіть катаклізми, землетруси. Набагато частіше є гармонія. Філон каже, все у світі, жива і нежива природа, має свій сенс. Все було сотворене для якоїсь цілі. І Бог, який керує всім за допомогою свого провидіння, чинить це не як тиран. Тобто, отут Філон вже наближається до певної відповіді щодо волі людини, бо тут Філон був свідомий, це був єврейський мислитель, коментатор Святого Письма відомий, філософ теж, хоча писав грецькою, як більшість тоді євреїв в Олександрії, то він свідомий, що ми, говорячи про провидіння, стикнемося з свободою людини. І тому він уникає цього, що Бог як тиран керує всім, ось як йде на пролом, не рахується. Тільки, говорить Філон, він керує як батько родини для своїх дітей. Тобто діти мають свої певні бажання, свою волю, але батько деколи карає дітей, виховує, деколи їх питає, деколи їх наставляє і так далі. Тобто для Філона провидіння Боже – це як батько в родині, який, ну, правда, деколи в рамках педагогіки, Ось до чогось дітей спонукає, до чогось їх веде і так далі, або привчає до самостійності, можна ще так сказати. У Філона концепції Божого провидіння, ці дві концепції Божого провидіння і Божої справедливості, вони майже покриваються. А тому Філон каже, провидіння Боже є чимось справедливим і слушним. Ще один такий відомий у третьому столітті, вже після Христа, і найвидатніший представник неоплатонізму Плотін. Це він жив у третьому столітті повністю, у 205-му народився, 270-му помер. Ну, це вже часи церкви, християнства, хоча християнство ще було не свобідне. Але цей Плотін значно вплинув теж на християнських мислителів, неоплатоніків, на, не знаю, Августина, інших. І він, цей Плотін, представляв провидіння як одну з центральних концепцій своєї філософії. Написав декілька творів, і в своєму видатному творі, який назвав «Енеади», присвятив цій темі цілі два підрозділи. Ось третя книга «Енеад», там другий і третій підрозділи присвячені провидінню. І згідно Плотіна, провидіння керує всім. Але так як трапляються у світі якісь недосконалості, то це свідчить, цікаво, тут Плотіна логіка, що світ не має початку, а є вічний. Ну, логіка яка? Якби світ мав початок, то Бог не допустив би недосконалостей, бо сотворив би абсолютно ідеальний світ. Ну, без всяких цих. А бачимо, що є недосконалості, а отже, це силогізм такий, така логіка Плотіна. Ну, ніби логічно, здається. Отже, світ вічний, тобто Бог якби не відповідальний за ті недосконалості. Це ось вони самі, але керує тим усім. Ось така спроба поєднати одне з другим. І провидіння, і те, що щось недосконале у цьому світі. Власне, для Плотіна Бог, він часто говорить так про Бога як єдине. Є множинне у світі люди, тварини, не знаю, рослини, каміння, все інше, атоми. А натомість Бог це єдине, щось одне, єдине, неділиме. І це Бог єдине, він ось власне, якби він був сотворив світ, говорить Плотін, то він би вирахував від початку наперед, бо провидіння це ж передбачення, це ж наперед вирахування, це і так далі, турбота. Він би наперед вирахував і сотворив би, власне, найдоскональший з можливих світів. Натомість у вічному світі, незважаючи на його певну недосконалість, завдяки провидінню, цей світ є сумісний з вищим інтелектом. Ну, тим інтелектом Бога єдні. Ось, і цей інтелект подає кожній людині її роль, призначення. Але людина сама відповідальна за виконання цієї ролі. Тобто цей інтелект, це провидіння, цей Бог єдиний, розділяє ролі. Але як вже ці ролі реалізує актор, правда, це як в театрі, правда, режисер призначає роль, а актор часом імпровізує, особливо як слова забуде. То теж людина, ну, буває, що має роль, має заповіді, ось, скажімо так, вже по-християнськи, сказав би Плотін, має заповіді, що чинити, але деколи забуває про ці заповіді, або не хоче їх виконати, тоді імпровізує, або ми би сказали, грішить. Ну і тоді ось маємо те, що маємо. Правда? То, звідси говорить Плотін, маємо серед людей чесноти і вади. Одні виконують роль добре, призначену їм, інші ось гірше, і тому є у світі такі вади. Тобто Плотін твердить, що світ організований провидінням у загальному, взагалі. Але якщо вже конкретно конкретики ну, наближаємося до кожної конкретної людини, до її конкретної діяльності, ну тоді вже ось є ці нюанси. І ось. Правда, Поки кожне буття діє згідно власної природи, до тих пір діє згідно провидінню. Це теж цікаво, що якщо проти природи діяти власної, людської, ну то це буде проти провидіння. Мало того, ну, Плотін є неоплатоніком, пам'ятаємо про це. Це типове для неоплатонізму таке возвеличення духовного всього і трошки приниження матеріального. А в тому теж тіла людини. Ось дух, душа, це є важливе. Тіло натомість це деколи говорилося так ще з ранніх часів, це в'язниця душі. Ось треба визволитися з цього тіла. Навіть пам'ятаємо цю концепцію ще Павло в Ареопазі зустрівся, коли почав говорити про Воскресіння Христа, то почали з нього сміятися. Яке Воскресіння? Тут лише людина помирає, то визволяється з цього нещасного тіла, а ти говориш нам про Воскресіння і висміх. Кажуть, послухаємо тебе іншим разом. У Плотіна десь там ці ідеї теж були присутні, і він говорить, що більше людина занурена в матеріальне, то важче провидінню реалізуватися у цьому бутті. Або не просто людина, взагалі якесь буття. Що більше щось занурене в матеріальне, ну то там провидіння менше там реалізується. І звідси у світі, незважаючи на провидіння, є нерівності, є щастя, нещастя, добро і зло. Ну бо одні прив'язані до матеріального, чи егоїсти, чи щось, а ті, хто прив'язані до духовного, до вищого, ми би сказали, до Бога, до неба. Ну, то ті все більше піддані цьому Божому провидінню, і від них є власне добро і щастя. І на кінець варто додати тут ще трошки, я сказав на початку про міфи, міфологічне вчення про долю у древніх греків, ну, яке теж перейняли римляни. Бо римляни переймали різні грецькі ідеї, починаючи від богів, ось Зевс, цей грецький, то Юпітер у римлян і так далі. І згідно древніх греків були три богині, їх називали Мойри, три сестри. Дослівно, Мойра з грецької означає доля, ось тобто три долі. І ці Мойри відповідали за долі людей, а навіть богів. Цікаво. А у древніх римлян ось теж були такі богині долі, майже тотожні з грецькими. Вони називалися парками. Парка, дослівно, це цікаво, перекладається як скупа, ощадлива. Тому ми часто теж говоримо скупа доля. Поскупилася йому. Хтось пожив лише 50 років, чи там, не знаю, ще там щось. Не дуже багато осягнув. Скупа доля. Ну, у римлян ось це вже було. Парки – це, значить, такі три скупі сестри. Тобто, Мойри – це були три сестри. Одну звали Клото, другу – Лахесіс, третю – Атропа. У римлян їм відповідали Нона, Деціма, Морта. Нона, дев'ята, Деціма, десята, дослівно Морта, а Морс, Мортіс – це смерть. Звідси і назва. Ну, походження цих трьох сестер невідоме. У всякому разі, різні філософи чи письменники приписували їм різних батьків. І ці три сестри плели людські долі, тому їх часто зображували з нитками в руках і з веретеном посередині. Ну, можете собі знайти десь знову-таки в інтернеті Мойри, і там буде напевно якесь графічне чи малюнок, чи дуже багато є цих малюнків. Ось три сестри посередині веретено плетуть, тягнуть нитки і так далі. І Клото, наймолодша сестер, є відповідальною за нитку життя. Ця нитка життя буде потім знову там потрапить на наші долоні, хтось там буде слідкувати цю нитку життя, куди вона йде, ну і так далі. Це все звідти береться з тих міфів. І вона витягує її з веретена. Лахесіс, друга сестра, вимірює цю нитку, визначаючи її довжину. І саме вона є безпосередньо відповідальна за таку, а не іншу долю людини, згідно з цим міфом. Натомість Атропа перерізує цю нитку, безповоротно завершуючи таким чином життя земної людини. Тобто призводячи до смерті. Ось так собі ці три сестри, згідно з уявленнями древніх греків, плели людські долі, визначаючи, яку нитку витягнути, яка довжина її буде, і перерізати згідно з виміреною довжиною. Правда. Цікаво, що в руках Мойр були теж, як я сказав, нитки богів разом з ниткою життя Верховного Зевса. Тобто ці доньки, три доньки якихось богів, то теж були ось настільки впливові, виявляється, в тій міфології, що могли теоретично перерізати нитку богів. Ось. Ми ось дійшли, можна так сказати, коротко, звичайно, бо літератури на цю тему є багатенько і товстенької книг різних про провидіння, про ці концепції греків і так далі. Ми дійшли, можна сказати, до Святого Письма. І вже ось, бо зазвичай, коли говориться про провидіння, ну то дехто просто в катехізм відкриває, то й там читає, а дехто каже, о, давайте в Святому Письмі подивимося. Ми ось наступного разу скажемо про провидіння в Святому Письмі і побачимо, що там не з'являється це поняття навіть, за винятком грецьких книг, грецької книги мудрості в Старому Заповіті, все. Але, тим не менше, забігаючи вже наперед, провидіння є однією з основних тем Святого Письма.
Можна прослідкувати так, очі, по всіх історіях життя пророків і так
власне,
далі.
Власне, бо може щось не мати поняття, терміну, але про нього говорити описово і так далі. То ось таким чином ми сьогодні якби підвели той основу, звідки воно там взялося. Звичайно, що євреї, коли там мали своє уявлення про Боже провидіння, чи у псалмах це знаходимо дуже багато, то вони не мали, я не думаю, що мали якийсь великий контакт з греками, лише пізніше, вже тут пару століть перед Христом, коли вже еллінізм після Олександра Македонського поширився і в Палестині сучасній, тобто в Ізраїлі, то там вже були якісь впливи. І тому бачимо в книзі, між іншим, там «Мудрості» чи «Приповідок», що ось там є вже термін, навіть з'являється два рази провидіння. А так вони розвивали цю концепцію самі. Але, щоб ми теж не думали, що це лише зі Святого Письма, то сьогодні тому ми і сказали про, поговорили коротко про цю концепцію у древніх греків. Я думаю, що якщо б ми сягнули десь, а ось недавно купив книгу про Японію, цікаво почитати буде. Десь у інші культури, японську, китайську, не знаю, ацтеків, може, десь африканців, то там би, можливо, теж, я думаю, було і про провидіння. Я про Грецію говорив лише тому, що, по-перше, це більш відома нам культура, по-друге, вона мала якийсь вплив все-таки на християнство. А культура там японська чи китайська, чи тим більше ацтеків, то вона хіба що мала вплив на християнство десь в останніх віках, але не в тих початках, не було стичності. Тому для нас важливо ось знати про провидіння, про науку, про доктрину, про провидіння, перед усім у європейському середовищі, ми так називаємо середньоморське середовище, бо Греція належить до басейну Середземного моря. Так. Що і це ці культури потім мали вплив одна на одну.
Дякуємо, отче. Будемо вже завершувати катехезу. Сьогодні ми так в загальному, я розумію, розбирали поняття Божого провидіння, так як ви на початку сказали, що Боже провидіння – це те, яким чином Бог керує сотвореним світом. І думаю, що...
З огляду на його ціль.
Так. Отже, я можу так тільки трішечки сказати від себе, що я хочу, щоб ми ще поговорили в майбутньому, в наступних катехезах, Боже провидіння в моєму житті, якби щодо особистості, щодо кожного з нас як унікального сотворіння Божого. Але ми можемо переконатись, що Бог дійсно чуває над нами. Це з того, наприклад, що наша земля є завжди захищена, отже. Ми знаємо, що такий великий Всесвіт, так, але нас не досягає жодна небезпека. Небезпека тільки є в гріхові, який панує тут на землі, на жаль. А ось Господь нас дуже так пильно оберігає нашу земну кулю. Тому дякуємо отцю Петру Балугу. Хочу нагадати, що отець Петро Балух є директором Інституту Святого Томи Аквінського в місті Києві, є богословом, публіцистом, постійним катехетом уже протягом багатьох років на Радіо Марії. Отче, залишайтесь з Богом, нехай Господь благословить вас, вашу спільноту, і залишайтесь здоровими. І маю надію, що невдовзі ми почуємося за кілька тижнів знову в прямому ефірі.
Дякую взаємно.
Дякую, з Богом.
З Богом.